Ja tervetuloa Totuusradioon. Totuusradiossa tänään teemana yksilö oikeiston panttivankina. Ja tällä kertaa olemme suorassa lähetyksessä Radio Morenin studiosta, mikä tarkoittaa, että kuulija, jos kuuntelet suoraa lähetystä, niin voit halutessasi lähettää kysymyksiä, kommentteja keskustelijoiden kommentoitavaksi tai muuten lähetyksessä ääneen luettavaksi. Pidämme silmällä ainakin Totuusradion Facebook-sivun tätä ohjelmaa käsittelevän artikkelin kommenttiosuutta ja samoin totuusradio.fi-sivulla viimeisimmän artikkelin, eli tätä ohjelmaa koskevan artikkelin kommenttikenttää. Ja studiossa tänään keskustelemassa ovat Sauli Havu, Tapani Laine ja Tommi Silvennoinen. Musiikista vastaa Sonja Lampinen ja minun nimeni on Lasse Poser. Ja ennen kuin annan puheenvuoron illan ohjelman varsinaiselle valmistelijalle Tommille ja muille keskustelijoille, niin ehdottaisin lyhyttä esittelykierrosta, jotta kuulijat voivat yhdistää äänen ja nimen ja ehkä pieni pähkinän kuorimuotomainen pieni tiivistetty lähtökohta keskusteluun. Jos sellainen irtoaa, miten hahmotamme kysymyksen yksilöstä ja erityisesti porvarillisesta oikeistolaisesta yksilöstä. Ja meikäläinen ehkä joutuu kiinnittämään tänä iltana huomionsa pääasiassa teknisiin kysymyksiin, mutta voisin mainita, että itselle vallitsevan kokemuksen mukaan pakotetun yksilöllisyyden ilmapiirissä olen tottunut ehkä, voisiko suoraan sanoa, vihamaan yksilöllistäviä voimia ja virtauksia. Ja ihmiskuva pohdinnoissani, jos näin voi sanoa, niin pitänyt kuvaa ehkä suppilo vahvero esiintymästä mielekkäämpänä havainnollistajana ihmisestä kuin Robinson Crusoeta. Ja olen ajatellut, että mikäli ihmiskuvamme lähtee ihmisen kollektiivisesta luonteesta, niin yksilöllisyyksien muodostaminen on mahdollista ja mahdollisesti riemullista, mutta jos ihmiskuvamme lähtee yksilöstä, on elämä pakotettua yhteisöllisyyttä, synnintuntoista yksinäisyyttä, hallintakoneistolle mielekästä, mutta olemiselle vihamielistä vastuuta, kilpailua ja tuhoa. No niin, siinä oli meikäläisen spontaanit, tai no spontaanit ja spontaanit kirjoitettua se oli, mutta se on ehkä itselle helpompi tapa ajatella. Katsotaan, mihin keskustelu vielä päätyy tässä intron, ja seuraavaksi lähdetäänkö täältä liikkeeseen, Sonja?
Joo, eli olen tosiaan Sonja Lampinen, ja mäkin tässä enimmäkseen keskityn tekniikkaan, tai oikeastaan näihin musiikkeihin, jotka on tähän ohjelmaan kuratoinut, että tulin vähän silleen jokerina tänne syntymäpäiväni kunniaksi pyörimään studion.
Paljon onnea.
Kiitos, kiitos. Et en ole mitään valmistellut tällaista palopuhetta yksilöön liittyen, mutta totta kai kiinnostaa kovasti purkaa sellaista uusliberaalia yksilökäsitystä ja yhdessä miettiä, että miten voitaisiin elää todemmaksi sellaista elämää, jossa ei olla ihan niin erillään toisistamme. Ja toki tämä oikeistokysymys myös tässä on hyvin relevantti, koska tuntuu, että se semmoinen oikeistolainen yksilökäsitys puhuttelee ihan ketä tahansa, että vaikka kuinka siitä haluaisi irti sanoutua, niin ihan yhtä lailla sitä itsekin on siinä sisällä. Niin semmoinen analyysi kyllä kovasti kiinnostaa.
Joo, mä olen Sauli Havu ja mä nyt tähän alkuun ollut miettinyt mitään sen kummempaa, mutta jos nyt tässä jotain spontaanisti sanoisi, niin mua kiinnostaa tässä nimenomaan porvarillisen yksilön tematiikassa. Se tulee varmaan tässä ohjelmassakin, mutta siinä toisaalta puhutaan tosi paljon vapaudesta ja näistä yksilön vapauden ideaaleista, mutta ne on itse hyvin tyhjiä. Eli se kiinnostava kysymys on, että vapautta mihin? Että mihin tällä yksilöllä sitten on vapaus. Ja sitten jos se yksilö käyttää sitä vapauttaan väärin tässä porvallisessa yhteiskunnassa, niin se saattaakin huomata, että se ei olekaan niin hirveän vapaa. Eli se on kiinnostava tavallaan tämä vapauden ja pakon suhde tähän yksilöön. Se ehkä on tässä se mua henkilökohtaisesti kiinnostava näkökulma.
Joo, mä oon Tapani Laine ja ajattelin, että tässä voisi tällä paikalla istua joku kriittinen radikaali feministi, mutta sitten mut saatiin tänne kutsuttua pukemaan tämä klassisen filosofin takki ylle ja yritän nyt sitten huolehtia tästä tontista.
Joo, hyvä näin, että joku sovittaa oikeita takkeja. Juu, mä oon Tommi Silvennoinen ja jonkinlaisena vähän niin kuin toimittajahenkilönä tässä. Mun tietysti tähän kysymykseen ehkä se suurin otsikko, millä niin kuin itse lähestyy, on, että porvarillinen yksilö, porvarillinen subjekti, oikeistolainen, mitä kaikkea tässä nyt tullaan avaamaan, niin se ei yksinkertaisesti ole planetaarisen niin kuin meidän planetaarisen tilanteen tasalla. Se ei kykene millään relevantilla tavalla ratkaiseen tai edes kohtaamaan niin kuin planetaarisen tason ongelmia. Ja sitten tietysti mä tuun tuolta niin kuin taiteen, esitystaiteen, teatterin näyttämön niin kuin liepeiltä tai sieltä skenestä, niin nämä kysymykset, yksilöitymisen prosessit ja hajautumisen ja monikollisuuden, ne on semmoista aika lailla tätä päivää, tätäkin päivää. Ja toki tietysti tämä yleinen kotimainen ja miksei kansainvälinenkin niin kuin tietysti vaikka poliittinen tilanne on niin kuin pakottanut ajattelemaan ja niin kuin herättänyt voimakkaasti näitä kysymyksiä yksilön tuottamisesta ja nimenomaan sen oikeistolaisuudesta. Että tässä varmaan tullaan lähetyksessä paljonkin niin kuin avaamaan näitä eri puolia, mutta sanottakoon ehkä nyt tässä vaiheessa se, että niin kuin yksilöllisyyksiä voidaan toki, ja on historiassa paljon voitukin ajatella hyvin monin eri tavoin, että porvarillinen tai tässä tapauksessa niin kuin tämmöinen oikeistolaisittain piirretty yksilö on tietysti vain yksi rakennelma siinä mielessä, mutta ja tietenkin tänä päivänä voimakkaasti näkyvät tämmöiset niin kuin identiteettien taistelut, kuuluisa identiteettipolitiikka ja tommoinen niin kuin rajojen ja sitä kautta rajojen nousu sanan monessa merkityksessä ja semmoinen niin kuin solidaarisen eetoksen ja tämän kaltaisten niin kuin haipuminen, niin nämä on ehkä niitä semmoisia yleisiä isompia kehikkoja ja teemoja, jotka on niin kuin minut tähän jollain tapaa niin kuin saanut orientoitumaan. Ja nyt kun lähdetään tässä pikkuhiljaa asiassa liikkeelle, niin mä tähän alkuun otan portugalilaisrunoilija Fernando Pessoalta tämmöisen sitaatin, jota sitten voi kommentoida suuntaan ja toiseen tai olla kommentoimatta.
Saanko vielä kertoa tuosta biisistä,
jonka aivan soitin?
Se oli semmoinen kuin Television-yhtyeen See No Evil. Ja ajatus siinä oli semmoinen taustalla, että ajattelen niin, että kaikkein elinvoimaisimmat ideologiat on nimenomaan sellaisia, jotka kykenee puhuttelemaan mahdollisimman suuria ihmisten joukkoja, niin kuin itsekin sanoin tuossa, että varmaan joku semmoinen uusliberaali ja oikeistolainen yksilö tai porvarillinen yksilö käsitys puhuttelee ihan kaikkia. Niin sitten jos me pyritään tuottaa sellaista analyysiä, joka pystyisi jollain tavalla vaikuttamaan tähän ja pystyisi tavoittamaan jotain oleellista niistä, niin ei riitä, että me leimataan ne vaan pahaksi, että sen takia see no evil, ja että on mielekästä yrittää löytää se rationaalinen ydin siinä ideologiassa. Niin tämän vuoksi tämmöinen biisivalinta, mutta sitten kuullaan.
Passa. Joo, se oli oikein hyvä huomio tuohon juuri näin, että olkoon nyt sitten tähän perään tämä Fernando Pessoalta sitaatti, eli politiikassa ja ihmissielun syvimmissä sopukoissa sama ongelma, jotain sen kaltaista. No miksi siis juuri yksilö ja miksi juuri oikeiston panttivankina, niin mun nähdäkseni tämän taustalla on tietysti tämmöinen lyhyt tai tämmöinen yhteiskunnallinen taustatus tässä vaan, että me ehkä yritetään kysyä niin kuin liberaalin tai tarkemmin sanottu niin kuin uusliberaalin yksilöä tuottavan yksilöpuheen, joka on niin kuin aika yleistä ja vallitsevaa tänä päivänä valtamedioissa ja tällä tavalla. Ja sitten toisaalta taas tämmöisen niin kuin autoritaarisen, voisiko sanoa vanhemman tai perinteisemmän konservatiivisen oikeistolaisen yksilökäsityksen niin kuin liitto. Tämmöinen vähän niin kuin outo liitto tämän konservatiivisen ja autoritaarisemman ja sitten tämmöisen uusliberaalin ja tämmöisen niin kuin markkinavetoisen oikeistolaisen yksilöeetoksen kesken. Tämä outo liitto on jollain tapaa niin kuin kiinnostava. Tämä kytkös näyttäisi olevan myös niin kuin päivän poliittisessa kamppailuissa aika olennainen tapa, millä ihmiset vähintäänkin tiedostamattaan niin kuin on taipuvaisia jäsentämään asioita. Mitä tämä nyt tarkoittaa ihan niin kuin alustavasti käytännön päivän politiikassakin, niin vaikka nyt sanotaan perussuomalaisen puolueen niin kuin muutos, hyvin selväkin muutos kohti tämmöistä uusliberaali kovaa agendaa ja sitten tässä kuitenkin mukana kulkee autoritäärisen yksilön niin kuin hyvin voimakkaat painotukset. Et tässä on niin kuin ehkä tämä päivän tilanne, joka näyttäytyy tämmöisillä merkeillä, mutta sitten tietysti olennaista varmaan nyt totuusradio kontekstissa kun mennään, niin on ehkä tehdä niin kuin tämä filosofinen ja historiallinen jonkinlainen taustotus juuri tältä pohjalta, että yksilö oikeiston panttivankina, miksi oikeisto ja mikä sen taustalla ehkä tämmöinen pääkäsite meillä kuin porvarillinen subjekti, mistä se historiassa noin niin kuin yhdeltä kantilta katsottuna, mistä se nousee, miten se muotoutuu, mikä sen niin kuin ideologinen jotenkin tämmöinen niin kuin muotoutumisen prosessi on ja näin. Ja tästä porvarillisen subjektin historiallisesta ja filosofisesta tulokulmasta, niin Tapani on luvannut sanoa tähän alkuun jotain. Ole hyvä.
Jaha, tämä tulikin tästä kulmasta. No joo, siis multa kysyttiin, että mitä tähän on, voisi niin kuin historiallisesti ottaa sitten noin niin kuin tulokulmaksi, niin ehdottomasti semmoinen ensimmäinen nimi, joka tähän oli välttämättä nostettava, niin mennä tuon Robinson Crusoon taakse. Ja siellä nimenomaan nousee tästä englanninkielisestä tradiosta John Locke, tyyli puhtaana, liberalismin ja yksilöideologina ja filosofina. Siinä nimenomaan näkyy kaikkein selkeimmin se, miten siis tämä, sitä ennen Hobbes oli muotoillut siis tämän yhteiskuntasopimusajattelunsa ja Leviathanissa, mutta siitä tulee olennaisesti seuraava askel, vaihe, jossa tällainen nimenomaan porvarillinen yksilö rahanomistajana ja pääoman kasaajana astuu maailmanmarkkinoille ja John Locke legitimoi sen tyyli puhtaasti. Itse asiassa monet John Locken tekstit tuntuu tänä päivänä täysin tyhjiltä siitä yksinkertaisesta syystä, että ne on muuttunut niin täydelliseksi arkipäiväksi meillä tänään, että niissä ei tunnu olevan oikein mitään. Mutta niitä kannattaa lukea juuri sen takia, että niissä on muotoiltu jotain sellaista, mikä toistuu, ei niinkään sen takia, että Locke olisi välttämättä luettu, vaan että itse se parvellisen subjektin tuotantomuoto on jotain sellaista, että se toistuu. Locke oli ajattelija, jolla, jos lähdetään sieltä ottaan kolme pointtia, erään ministerin mukaan kolme pointtia, niin hänellä on siis life, liberty ja property. Eli siis tämä elämä, jota siellä nyt sitten lähdetään jostain loppujen lopuksi sanota mitään, mutta sitten siellä tulee liberty, vapaus, nimenomaan porvarillisena vapautena, joka ei kuitenkaan sisällä oikeastaan juuri mitään, koska siis se vapautus tästä aikaisemmasta kulttuurimuodosta on jo tehty, mutta sen sijaan hän tuo sinne erittäin ansiokkaasti porvarillisen propertyn, eli omaisuuden rahan kokoamisen periaatteen, ja että siis rahan kasaaminen ei tavallaan ole pois keltään, mutta se on se aktiivisuuden muoto, joka on kaikkein legitiimeintä ja kaikkein hyveellisintä. Siis se on tyylipuhdas porvarin muoto. Prolet eivät ole Lokkelle mitään. Ja joku työttömät on aivan surkeata massaa. Mutta siis tämä olisi noin niin kuin pähkinänkuoressa se kuvio, jossa siinä lähdetään. Sitten tähän muuten tyhjään subjektiin tuohan sitten esimerkiksi kirjeessään kasvatuksessa tuo kaikenlaista tervehenkistä ja hyveellistä muuten sisään täyttämään. Ne on aika hauskoja lukea ne hänen juttunsa. Siellä on kaikenlaista
tervehenkisyys, kivaa. Tervehenkisyys liittyy aina näihin tyhjiin käsitteisiin.
Joo, nimenomaan, että tyhjää täytetään näin. Mutta siis tämä oli se lähtökohta, josta siis kannattaa lähteä repimään auki.
Ja mä voisin tässä sanoa, että tämä Locke on siitäkin kiinnostava, että siinä toisaalta, kuten Tapani sanoi, että nämä prolet ei oikeastaan ole yksilöitä tai subjekteja, tai köyhät ei ole sitä. Että siinä tietyssä mielessä tulee tämä porvarillisessa subjektissa alusta alkaen oleva toisaalta, että se, että sulla on porvarillinen subjekti, se edellyttää, että jotkut eivät tavallaan sitä ole. Eli siinä on tämä lähtökohtainen ulossulkeminen, joka Lokkeella tietysti näkyy suhteessa paitsi köyhiin ja palkkatyöläisiin, myös suhteessa tietysti niin kuin ei-eurooppalaisiin ja näin. Mutta toisaalta Lokkeella löytyy jo muotoiluja, että 90 siitä, mitä ihminen on, johtuu koulutuksesta ja siitä taustasta. Eli siinä on niin kuin jännällä tavalla tämä porvallinen subjekti, eli oikeastaan ainoastaan nämä, jotka syntyy tämmöiseen porvarilliseen tai yläluokkaiseen perheeseen, niillä on mahdollista tulla subjektiksi. Ja se ei Locke ei koe missään kohtaa, että se on mikään ristiriita, että hän toisaalta sanoo, että 90 siitä, mitä me ollaan, johtuu meidän miljöstä ja että kasvatus on hyvin tavallaan, se korostaa sitä, että kuinka on kasvatettava oikein hyveellisiä kansalaisia ja sitten se korostaa toisaalta hyveellisiä kansallisia nimenomaan porvallisessa mielessä. Ja sitten toisaalta se puhuu siitä, että näiden yläluokan lasten ei missään nimessä pidä antaa puhua esimerkiksi palvelijoiden kanssa, koska ne voi oppia täysin huonoja juttuja palvelijoilta, koska ne on vulgaareja. Eli siinä tavallaan alusta alkaen tämä, että toisaalta on tämä niin sanottu vapaa yksilö, mutta toisaalta on jo läsnä tämä, että sillä on tietyt yhteiskunnalliset olot ja sen ehtona. Ja tietysti sen mielessä Locke myöntää sen, mutta se ei koe sitä millään tavalla ristiriitana. Ja tätähän on läsnä tässä nykyisessäkin puheessa vaikka työttömistä, että työttömät nyt ei vaan ole riittävän hyviä. Ne ei ole yksilöitä ja niille voi sen takia tehdä mitä hyvänsä. Että se on tavallaan se ulossulkeva elementti on siellä alusta alkaen läsnä.
Kyllä, joo, ja toi on niin kuin hämmästyttävällä tavalla se toistuu kaikissa käytännöissä, jotka niin kuin menee, jotka ottaa tuon lähtökohdaksi, niin se niin kuin ikään kuin automaattisesti seuraa siitä lähtökohdasta, että siinä ei ole puhettakaan siitä, että se olisi niin kuin yleisesti kaikkia koskeva, mutta kuitenkin he kuvittelee olevansa jotenkin universaalia tässä subjektiudessa, että se perustuu jo aika merkilliseen ristiriitaan lähtökohdissa.
Toi ristiriita siellä on todella kiinnostava, just niin kuin Sauli sanoi, että miten niin kuin nykypäiväänkin tämä, että siellä on se ulossulkeva elementti heti ja sitten siellä on heti lähdössä ja sitten kuitenkin on ikään kuin tämän niin kuin ympäristön tai vaikutukselle, että me olemme vaikutukselle alttiita, siis toisille, on se toinen mikä tahansa. Tämä jännite ja ristiriita siellä heti alussa, joka ehkä, mä en tiedä, voidaan artikuloida myöhemminkin sitä, mutta niin kuin myös tämmöinen eräänlainen niin kuin ruumiittomuuden tai tiettyjen ruumiiden välitön kieltäminen näyttäisi olevan siellä niin kuin porvallisen subjektin tuossa niin kuin ihan alkudynamiikassa juuri tämä tietyt ruumiillisuudet, kuten vaikka tämä mainittu kielto puhua palvelusväelle tai jotakin sen kaltaista.
Joo, ja siinä on tietysti Lokkella on keskeistä vielä se, että se ajatus on, että näiltä alemmilta luokilta puuttuu nimenomaan itsekontrolli. Eli ne on, se kuvaa niitä kasvottavana massana, joilla ei ole itsekontrollia, jotka palvelee vain omaa vatsansa ja haluaa vain syödä ja laiskotella. Että siellä on ihan kirjaimellisesti nämä puheet, kyllä, mitä kyllä. Nykyään löytyy.
Kyllä, kyllä, kyllä. Se ruumiin epämääräisyys siellä niin kuin pelottaa, johon sitten tietysti aika äkkiä löytyy, että kuka siihen nyt projisoikaan ja mitä syömisen haluja ja muita tämmöisiä.
Niin te oli siis pähkinänkuoressa tämä kiteytys, että kyllähän siis Englannista sitten löydetään kaikenlaista muuta, mutta tässä yhteydessä huomautettava se, että jos joku pitää niin kuin tällaisen porvallisen subjektin ihanteena, että ne löytyisi jostain Adam Smithiltä, niin siinä erehtyy huomattavasti, koska Adam Smith on itse asiassa niin kuin nykymittapuilla aika radikaali sosiaalidemokraatti. Hän ajattelee sitä, että tarvitaan laajaa kansansivistystä ja että valtiolla on monenlaisia sivistyksellisiä ja porvallisuutta rajoittavia tehtäviä. Että häntä on niin kuin ihan turha yrittää kutsua niin kuin tällaisen porvallisen subjektiideologian takuumieheksi, että se ei onnistu, mutta tosiaan siis tuo lokkelainen traditio on kyllä hämmästyttävä, selkeä, ei mitenkään syvällinen, mutta banaaliudessaan edelleen toimiva.
Eli jossain määrin me voitaisiin, niin kuin, voisiko tätä tiivistää tähän kohtaan jotain sitä kautta, että jo siellä niin kuin porvallisen subjektin esiin tulossa ja sen ensimmäisissä kiteytymissä ja askelissa on, siellä niin kuin yhdistyy tämä niin kuin omaisuuden tai rahan keräämisen niin kuin ensisijaisuus ja sitten tämmöiset tyhjät käsitteet, että jossain määrin voisi ajatella, että sillä tavalla se subjekti itse jää tyhjäksi tai eräältä tapaa niin kuin leijumaan ja sitä kautta se voi sitten ikään kuin kuvitella tai alkaa manifestoida itseään niin kuin jopa universaalina subjektina, jonka tulisi velvoittaa kaikkia kansoja, kaikkia yksilöitä ja siis tänä päivänä ikävä kyllä koko planeettaa jo niin kuin tämmöiset pyrinnöt näyttää velvoittavan. Että tämmöinen käsitteiden tyhjyys, niiden niin kuin jossain määrin semmoinen niin kuin tietysti ilmeisestä teologisesta latauksesta niin kuin puhdistettu puhdistettu abstrakti tyhjyys, joka niin kuin sijoitetaan niin kuin sen subjektin omaan horisonttiin, ja sitten tämä omaisuuden ja rahan niin kuin haltuunotto ja ulos sulkeminen, ja se haltuunotto myös tämmöisenä niin kuin, no, täysin materiaalisena tietysti. Että nämä on siellä niin kuin ihan alkujuuressa löydettävissä.
Joo, kyllä, siis toi MacPhersonin kirja Possessive Individuals on itse asiassa varsin hieno tutkielma tuosta aiheesta. Siis nimenomaan tämä possessiivinen omaisuutta kasaava individualismi on siellä se varsinainen moottori, jonka varassa tämä toimii. Siitä voi sitten filosofisesti koittaa abstrahoida, että olisiko siellä joku abstrakti yksilöllinen ajatusmuoto sitten vielä taustalla, mutta se on sitten enemmän niin kuin käsiteaskartelijoiden töitä, että kaivaa sieltä sen tyyppistä, mutta siis toi on ehdottomasti se peruskuvio.
Joo, ja tietysti tuohon liittyy se, että sitten kun on omaisuus, on heti pelko sen menettämisestä. Ja toisaalta Lockella tuntuu olevan keskeistä toisaalta pelko sen fyysisen omaisuuden menettämisestä, mutta sitten toisaalta siinä on tämä, kun on pelko näistä köyhien massoista tai tästä huonoista vaikutuksista, joita se palvelijalta voi saada tai kaikesta tämmöisestä, niin siinä on toisaalta myös pelko sen, se yksilö, porvarinen yksilö on jotenkin alusta alkaen hirveän peloissaan, joo, omalla tavallaan huolissaan siitä, että nyt se on, että se yksilö tavallaan kokee sekä omistavan sen omaisuudensa että omistavan itsensä, ja sitten se koko ajan pelkää, että se on menettämässä kummankin, että siellä on se jonkinnäköinen niin kuin uhanalaisuus myös alusta alkaen, joka sitten manifestoituu vaikka tämmöisenä autoritäärisenä ulossulkemisena helposti.
Joo, ehdottomasti toi näyttää siellä olevan, että se niin kuin tyhjyys, tyhjät käsitteet, muutenkin tyhjyys, sen täyttäminen tuottaa taas sen tyhjyyden pelon. Ja nimenomaan, että se kohdistuu omistaminen itseen ja lähimpään ja vähän kaukaisempaakin ympäristöä sitten.
Ja onko niin, että nimenomaan että porvarillinen yksilö on hyvin ikään kuin henkinen tai voisiko sanoa spirituaalinen, ei-materialistinen, ja sellaiset asiat kuin arvot ja sielu ja sen semmoiset ovat keskeisiä, ja jotka ovat sitten ajatuksen maisema jollekin ei niin konkreettiselle tielle. Ennen kuin tartutte tähän tai muihin ilmassa leijuviin ajatuksiin, ehdottaisin, koska kello on 8:28, ensimmäinen puolituntisemme on käymässä loppuun, brutaali ensimmäinen musiikkitauko. Sonja, haluatko esitellä seuraavan kappaleen?
Joo, kuunnellaan Nina Simonin I Put a Spell on You. Sopii hyvin nyt tähän, mistä Lasse mainitsit, tällaiseen ei-materiaaliseen, tällaiseen vähän mystiseen meininkiin. Ajatuksena oli siis se, että tosiaan se porvarillinen yksilö taitaa saada vähän kenet tahansa pauloihinsa, niin fiilistellään sitä nyt Nina Simonin kautta, että miten se menee.
I put a spell on you. Yeah, I put a spell on you because you're mine. You're mine.
Joo, eli tosiaan päästiin tähän, että tässä porvallisessa subjektissa siinä on toisaalta tämmöistä ruumiillisuuden ja muiden ruumiiden pelkoa ja toisaalta tätä jatkuvaa pelkoa, että sitä pitää jotenkin yllä sitä subjektia tätä ulkoisia uhia vastaan. Ja toisaalta sitten päästiin siihen, että siinä on jotain hyvin tämmöistä, voisi sanoa idealistista. Eli sitten kun meillä on se tyhjä subjekti, joka pelkää, niin sen täytyy pystyä täyttämään sitä tyhjyyttään jollakin. Ja se on ihan tämmöinen tavallaan, siinä on ihan tavallaan sekin pointsi, että sen elämän sisältö ei kuitenkaan voi olla pelkästään se pääoman tai rahan kasaaminen. Eli sinne tarvitaan tämmöinen tietynlainen vastapooli. Ja usein sitten porvallisen subjektin tapauksessa ne on arvoja, ideaaleja. Tämmöisiä ideaaleja kuin kauneus, totuus.
Jo mainittu vapaus.
Vapaus ehkä keskeisimpänä. Ja sitten näihin ideaaleihin vedotaan. Ja nämä toimii kiinnostavalla tavalla dialektisesti suhteessa tähän tavallaan kylmään pääoman maailmaan, jos näin voi sanoa.
Joo, siinä on kiinnostava tuommoinen, niin kuin, sieltä ihan alusta tämmöinen sekä tyhjä, mutta myös niin kuin puhdas. Jollain tapaa puhdas subjekti, sitä voidaan sitten tietysti, tämä subjektiviteetti, puhtaana pysymislaitos, sitä voidaan tietysti miettiä, että mistä kaikesta siinä sitten ollaan aina pysymässä puhtaana. Ja sitten se puhtaus on kuitenkin, se kavaltaa itsensä, sitä ei ole niin kuin, sen ei ole mahdollista ikään kuin oleilla niin kuin täytenä puhtautena, niin sitten se vaatii tai siis niin päin olin sanomassa, että kun tämä materiaalin kerääminen ja pääoman kasaaminen tarvii niin kuin kylkeensä tämän tämmöisen niin kuin arvopuheen. Ja sitten samanaikaisesti nämä arvot ja ne puhtaudet niin kuin kavaltaa itsensä tietysti aina siellä niin kuin ruumiillisuudessa, että se ei koskaan voi jäädä niin kuin leijumaan, että se on niin kuin moneen suuntaan.
Joo, tuossahan tietysti porvallisessa yhteiskunnissa usein nämä vastamaailmat, ne rakentuu nimenomaan vastakohtana taloudelle ja politiikalle. Ja ne on jotain, joka lähtökohtaisesti ei ole taloudellista ja ei ole poliittista. Eli ne on nimenomaan jotain tämmöistä puhdasta, intressitöntä.
Intressitöntä, joka niin kuin usein sit on tämmöistä yleiskäsitteellä kulttuuri. Että sitten on niin kuin tämmöinen kulttuuri ja sen sisällä sitten korkea kulttuuri, johon voidaan nimenomaan kiinnittyä vailla sellaisia niitä likaisia intressejä, joita se pääoma kasaprosessi tai ylipäänsä se omaisuuden kasaamiskulku, niin väkisinkin ikään kuin tuottaa semmoisen likaisuuden tunnun.
Ja tietysti toinen elementti, tässä on niin sanottu yksityiselämä, perhe ja perheideologia, jossa sitten tulee tietysti niin kuin ajatukset tämmöistä pyyteettömästä rakkaudesta ja perheen jostain läheisyydestä ja sitten tietynlainen naiskuva usein, joka tietysti myös taiteen historiassa on kiinnostavasti yhdistynyt taiteeseen, jossa on nähty tämä. Tämä nimenomaan tietynlainen.
Niin nimenomaan, että miten sinne myöskin niin kuin yksityisen piiriin, perheen piiriin näillä niin kuin arvo- ja tämmöisillä korkeaväritteisillä puheilla ja tavoitteilla, niin miten siellä helposti kuitenkin kautta historian on piilotettu perheen ja yksityisyyden sisään myös ihan niin kuin raa taloudelliset suhteet ja lainalaisuudet sinne.
Joo. Eli tavallaan tietyllä tavalla tämä ideaalimaailma, taide ja perheideologia nyt tässä tapauksessa myös toisaalta toimii peittämässä näitä sortosuhteita, koska ne on tavallaan porvallisessa ideologiassa ajateltu niistä vapaiksi, niitä ei sitten voi tematisoida siitä käsin. Ja meillä itse asiassa voitaisiin tässä kohtaa nyt käsitellä paria esimerkkiä.
Joo, mä sanon tähän vielä, mennään nimenomaan esimerkkiin, että meillä oli tuossa toi Tapanin hyvä ja taustatus porvallisessa subjektille, niin sitten se kysymys siitä, että niin kuin millä tavoin, miten, millä erityisillä tavoin sitä ihan oikeaa konkreettista oikeistolaista yksilöä sitten varsinaisesti, mitä se niin kuin tarkoittaa ja miten sitä tänä päivänä niin kuin tuotetaan ja miten nämä esimerkiksi tässä jo esiin tulleet isot käsitteet, vaikka vapaus, sivistys, ja kaikki niin kuin tämän kaltaiset arvopuhe ja kulttuurit ja korkeat päämäärät, niin miten ne muotoillaan tämän päivän isossakin julkisuudessa ja kuinka sit siellä voidaan nähdä piilevän nimenomaan tämä uusliberaalin yksilön ja tämmöisen autoritaarisen oikeistolaisen yksilön niin kuin kudelma. Ja tästä itse asiassa meillä on esimerkki tapauksena on sanottaisiko tässä näin, että Suomen tämän hetken tunnetuin sosiologi, erityisesti Ylen kolumnistinakin kunnostautunut dosentti Jari Ehrnrooth ja hänen tekstejään meillä on tässä ollut vähän käsittelyssä ja ne hyvin niin kuin selkeällä ja aika kiistattomalla tavalla tuo esiin niin kuin voimakkaasti tätä problematiikkaa, mitä me on tässä yritetty nyt lähestyä. Sauli, sulla oli siellä joku oivallinen kiteytys siitä.
Joo, mä ajattelin, että tätä Ehrnroothia voisi käyttää tässä nyt lähinnä esimerkkinä näistä, että miten nämä ideaalin sfäärit toimii tämmöisenä käytännössä ideologisina arvoina, joista toisaalta tämä porvainen subjekti hakee tukea ja se kokee sitten itsensä hyvin uhatuksi, kun näitä hänen ideaaleja sfäärejään uhataan ja asettuu niitä puolustamaan. Ja toisaalta porvalliseen subjektiin tietysti liittyy myös tämä ylihistoriallisuus, eli ajatellaan, että on jotain tällaisia ylihistoriallisia sfäärejä, jotka voi ylihistoriallisesti aina ja kaikkialla erottaa ehdottomasti toisistaan. Ja tämmöinen ajattelu, että maailma jakautuu johonkin erillisiin sfääreihin, on hyvin keskeinen monissa porvarillisen subjektille tyypillisissä ajattelutavoissa. Ja tässä nyt Jari Ehrnrooth on käsitellyt näissä Ylen kolumneissaan, tässä nyt voidaan ottaa esimerkki sekä tämän niin sanotun taiteen sfäärin kohdalta, että sitten niin sanotun yksityiselämän kohdalta. Eli tässä Ehrnrooth on edellisissä kolumneissaan kirjoittanut toisaalta, että feminismi on röyhkeästi politisoinut sukupuolen, parisuhden ja perhe-elämän siinä, missä aikaisemmin perhe oli Ehrnroothin mukaan siteeraan rakkautta ja käytännöllistä yhteiselämää. Ja tätä nyt, että politiikka tuodaan perheeseen, niin tätä Ehrnrooth pitää pehmeän totalitarismin tuloksena. Eli tässä on niin kuin malli esimerkki siitä, että luodaan tämä ideaali. Ensin luodaan ideaali, että joskus on ollut tämmöinen perhe, jota on aiemmin vaalittu ei-poliittisena yksityiselämänä, joka on perustunut vain rakkauteen ja käytännölliseen yhteiselämään, johon nytten sitten feministit ensisijassa puuttuu. Ja tämä Ehrnrooth kokee käytännössä pyhän häväistyksenä, että aletaan kyseenalaistaa vaikka kasvatusmalleja tai pohtimaan sukupuolirooleja tai mitään tämmöistä. Tämä on niin kuin tietyllä tavalla malli esimerkki tästä. Ja otanko mä tämän toisen esimerkin tässä vai puhutaanko?
Samaan syssyyn. Niin
Toinen käytännössä hellyttävällä tavalla samanlainen kuvio toistuu tämmössä kolumnissa, kun taide muuttui politiikaksi ja alkoi rumuuden aika. Taide on politisoitunut, koska kulttuurimme luopui korkeista itseisarvoista, esittää Jari Ehrnrooth. Eli täällä tulee tämmöiset asiat kuin korkeiden itseisarvojen häviö, kauneus, totuus ja hyvyys on kadotettu, samoin universaalin moraalilaki. Ja tämän syynä on Ehrnroothin mukaan totalitaristinen ajattelu, joka on kumonnut siteeraan yleisinhimillisen tunnevaikutuksen ja kauneuden prinsiipit. Ja tässä toistuu tämä sama, että on joku tämmöinen, mitä tässä ei suora oikeastaan avata, että mitä tämä taide sitten on, mitä tarkoittaa yleisinhimillisen tunnevaikutuksen ja kauneuden prinsiipit. Mutta Ehrnrooth kokee, että nyt taide on politisoitunut ja mennyt pilalle, koska politiikka on tullut alueelle, jonne se ei kuulu. Eli tässä toistuu käytännössä sama rakenne kuin tässä perhe-esimerkissä. Että tässä nämä toimii ehkä kiinnostavana esimerkkinä siitä, että miten se porvainen subjekti, tässä tapauksessa subjekti Jari Ehrnrooth, kokee itsensä hyvin uhatuksi, kun näitä pyhiä asioita, arvoja ja niiden sfääriä aletaan tuoda tavallaan maan läheisyyteen, lähelle oikeita ihmisiä ja niiden kamppailuja.
Juuri näin, no niin kuin tosi kiinnostavia kytköksiä ja esimerkkejä juuri tästä meidän aiheestamme. Näissä hänen kirjoituksissaan on tietysti paljon ongelmia. Toki sanottakoon tässä niin kuin reiluuden nimissä, että tämä konteksti, mistä me on nämä esimerkit poimittu, on tietysti kolumnikirjoittelu, että siellähän nyt saakin tietysti revitellä. Mutta tietysti niin kuin tämmöiset perus, niin kuin voi saattaa jopa niin kuin porvarillisen subjektin niin kuin hyviä puolia, tämmöisiä hyvejä, joita niin kuin ehkä tiedemaailmassakin arvostetaan, että käsitteitä ei noin vaan ladella, niitä avataan ja pyritään olemaan jonkunnäköisiä johdonmukaisia ja vaikka olisi kuinka kolumnisti, niin ei välttämättä niin kuin dosentin niin sanotulla arvovallalla niin sorru ihan pelkkää propagandaan, että tämmöisetkin piirteet musta tämän sosiologin kirjoituksessa tosi voimakkaasti tulee esiin. Ja minkä tuossa tietysti Saulin puheessa tuli hyvin, että siellä on niin kuin koko ajan käynnissä se niin kuin ulos sulkemisen mylly ja sitten sitä käytännössä toteutetaan tämmöisillä aavemaisilla suurkäsitteillä, joita sitten missään kohtaa ei vahingossakaan ikään kuin avata. Ja juuri se, niin kuin mä näitä tämän dosentin tekstejä katsonut, niin mulle sieltä ei koskaan nouse mieleen mikään niin kuin elävä tai elävöittävä tai niin kuin tämmöinen vauhdikas, voimakas yksilöllisyys, vaan ihan tämmöinen niin kuin silkka solipsismi ja siis semmoinen niin kuin enemmänkin yksinäistä, hyvin yksinäistä teutarointia ja että se salakavallasti tai täysin avoimesti toisaalta kuitenkin julistaessaan yksilöllisyyttä, niin esittää meille kaikille muille aivan valtavia vaatimuksia olla jonkinlainen. Että se mua näissä on hämmästyttänyt, että hän on niin avoimen ristiriitainen koko ajan, että liekkö sitten ajatellut, että se on joku tyylikeino.
Joo, tuohon mäkin tarttuisin, että se mikä tässä on kiinnostavaa, että toisaalta täällä löytyy näistä teksteistä monta kertaa Jari Ehrnrooth korostaa, että kyse on vapaasta yksilöstä, vapaasta elämästä. Mutta se on kiinnostavaa, tässä tullaan siihen vapausmääritelmään, että se jää hyvin epäselväksi, että mitä tämä vapaa, että vaikuttaa siltä, että tämä vapaa yksilö kuuluu oikeastaan yksityiselämän piiriin. Eli se on niin kuin se ensimmäinen huomio. Eli kun Ehrnrooth antaa yhdessä kolumnissaan esimerkin vapaudesta, niin hän antaa esimerkin siitä, kuinka hän käy saunassa ja soutaa soutulaitteellaan ja kokee jotain vapauden tunnetta. Eli se on niinku kiinnostavaa, tai toisaalta tämä vapaa yksityiselämä, joka liittyy perheeseen. Eli siinä ei ole kyse mistään poliittisesta tai kollektiivista vapaudesta. Päinvastoin Ehrnrooth asettaa toistuvasti politiikan ja vapauden vastakkain. Mm. Eli politiikka on jotain vapauden tuolla puolen. Toisaalta voidaan kysyä, että tässä tietysti syntyy kysymys tästä, että kenen vapautta se on. Esimerkiksi tässä perhe-esimerkissä. Että jos feministit Ehrnroothin mukaan tuhoaa jonkun harmonisen perhe-elämän vapauden, niin siinä nousee kysymys, että kenen vapautta se on ja vapautta mihin. Ja toisaalta sama tulee tuossa taidehommassa, että ilmeisesti Ehrnroothille taiteilija ei saa käyttää vapauttaan olla poliittinen, vaan pitää pysyä tämän määrätyn alueen sisällä. Että se vapaus on hyvin rajattua koko ajan. No,
tässä perhetapauksessahan niin feministit on aivan oikein huomauttanut, että yksityinen on poliittista ja eivät he suinkaan mitään muuta rikkoneet kuin sen illuusion, että siellä vallitsisi joku poliittisen ulkopuolella vallitseva harmoninen tila, koska siellä on aika raaka todellisuus. Ja näille tosiasioille Ehrnrooth ei ole paljon huomioon antanut, että siis se on sikäli täysin pilvissä leijuvaa. Ylipäätään siis, jos vielä palataan tällaiseen liberalistiseen vapausajatukseen, niin se on nimenomaan negatiivinen vapausajatus, että se ei ole mitään sellaista, mikä pystyy asettamaan toimivia subjekteja yhteen. Sille vastakkainen traditio muodostuu sitten saksalaisessa traditiossa, jossa autonominen vapauskäsitys, jossa nämä ihmiset toimii yhdessä ja säätävät itse itselleen lait. Mutta siis tässä liberalistisessa vapauskäsityksessä, niin siellä on todellakin tämmöinen tyhjä solipsistinen Robinson Crusoe, joka jollain ihmeellisellä tavalla toimii siellä sitten kaiken ulkopuolella, mutta kuitenkin puhtaana. Ja kysymys on pelkistä illuusioista, mutta juuri nimenomaan tämä illuusioiden häviämisen pelko ja että se nimenomaan syy annetaan sitten jollekin muulle, niille jotka alkaa siitä puhua, niin he ovat tässä niitä, jotka ovat rikkoneet sen, vaikka he eivät siis todellakaan ole rikkoneet muuta kuin sen ideologisen harhaluulon.
Joo, tässä tämä Tapanin esiin nostama politiikkakäsitys, siitä tietysti toistuu tämä tietyllä tavalla lokeroiva ajattelu, että on politiikan lokero, perheen lokero ja taiteen lokero ja sitten on talouden lokero. Ja näitä nyt ei saa sekoittaa toisiinsa, koska ne kuuluu lähes ontologisista syistä varmaankin Ehrnroothin mukaan pitää erillään, koska jos ne yhdistetään, niin kuten tekstissä monta kertaa tulee, tulee totalitarismi. Eli se tuntuu olevan se keskeinen pelko tuossa.
Niin, se totalitarismi kyllä väijyy tässä nyt ihan toisin.
Niin, tuossahan on, siellä ollaan aika nopeasti johtopäätöksessä kyllä aina, mutta tämän dosentti Ehrnroothin kohdalla tietysti on aika, se on niin kuin kauhean ilmiselvää, että se on tyhjää puhetta vapaudesta ja että niin kuin eihän ole kyse niin kuin oikeasti elävien kaikkien yksilöiden vapaudesta, vaan jo niiden vapauden sellaisena jatkumisesta, jotka on jo määritelty sen niin kuin arvoseksi, että vähän niin kuin se lokkelainen tausta tässäkin. Ja se, mikä tämmöistä ehrnroothilaista kirjoittelua ja laajemminkin myös tätä, sanotaanko oikeisto, yksilöoikeiston panttivankina tyyppistä, niin Ehrnroothilta varsinkin ja muistakin lähteestä löytyy paljon semmoista, voisiko kutsua niin kuin vulgaarin itseläisyydeksi, joka siellä tekee niin kuin hyvinkin kauppansa ja sellainen yleinen niin kuin, joku tämmöinen, niin kuin, silloin kun se ruumiillisuus tuodaan paikalle tämmöisissä puheissa, niin se on jotain semmoista joko niin kuin munkkiutta askeesia tai semmoista reippailua, siinä on jotain niin kuin urheilua ja sellaista ikään kuin yksilöä tehostavaa, että et jos ruumiillisuus saa jonkun, niin kuin tuossa skenessä jonkun sellaisen arvon, niin se on jotakin semmoista hierarkkista heti ja se niin kuin hyvin kirjaimellisestikin ruumis tulee arvostetuksi pumppaamalla tai jotenkin tuli vaan mieleen, oliko edesmennyt ohjaaja Jouko Turkka jossakin teoksessaan tai jossakin selvitysoikeuskanslerille vai mikäli olikaan, että musta hyvä kiteytys tämmöisestä ehrnroothilaisesta muutenkin nykyaikaisesta hengestä, että kova kokoomuslainen koronkiskuri ja kuntohiihtäjä. Että siinä niin kuin yhdistyy se aate ja ruumis niin kuin dynaamisesti.
Joo, tietysti tuossa toi Ehrnrooth on monella tapaa niin ääriesimerkki. Että se kiinnostavahan on se, että toi tyhjä arvopuhe, mitä Ehrnrooth edustaa tietyllä tavalla ääriesimerkkinä, niin sehän on toki ajassamme laajempi ilmiö. Ja usein vielä tyhjää arvopuhetta käytetään myös reaktiona esimerkiksi kovaan talouspuheeseen, että puhutaan nyt välillä arvoista.
Kyllä, kyllä.
Että se tavallaan arvodiskurssi ei jää vaan Ehrnroothin kaltaisiin äärimmäisen epämiellyttäviin esimerkkeihin, vaan se on paljon laajempi.
Kyllä, että siinä mielessä tämä niin kuin Ehrnroothin tuollaisena niin kuin julkisena kolumnistina ja tuommoista kirjoittelevana voidaan ajatella, että ääritapaus, mutta hän on niin kuin oire jostain laajemmasta tietysti. Että jos se olisikin vaan yksittäistapaus, niin mitä siitä sitten?
Mutta toisaalta se oire liittyy myös siihen, että hän saa kirjoittaa 2 kuukauden välein tämän kaltaisia kolumneja
niin
Yleisradiolla.
Se on nimenomaan, se on mitä se, Yle oireilee sitten, niin, että nimenomaan.
Ja Ylellä varmasti ajatellaan, että ja ollaan huomattu, että ihmiset lukee sitä, ei ne sitä siellä välttämättä pitäisi muuten. Eli kyllä siinä on ihan niin kuin tosiaan oire jostain suuremmasta.
Niin mistä muuten, jos väliin heittää, niin mistä onkaan tavallaan tämän porvarillisen yksilön ja sitä ikään kuin tukevan näkökulman, mistä sen houkuttelevuus tai kiinnostavuus tai niin kuin nyt on tullut esille keskustelussa, on todettu ainakin tämän studion näkökulmasta niin kuin porvarillinen yksilö, oikeistolainen ihmiskuva, hyvinkin niin kuin tyhjäksi, illuusioksi ja bataillea, ystävämme bataillea lainatakseni, minuudella ei ole mitään väliä. Niin miten näin onto ihmiskuva, maailmankuva on saavuttanut näin vahvan aseman, mikä siinä kiehtoo, miksi tämä näkemyksemme, jota täällä tapailemme, ei ole yleisempi?
Joo, ja just sama olisin itsekin tuossa penännyt ja siis silleen, että mietin kanssa sitä, että voidaan kutsua just Ehrnroothia ääritapaukseksi ja olen ihan itsekin allekirjoitan tämän, mutta sitten samaan aikaan mun mielestä on hyvä pitää mielessä, että se puhuttelee itse asiassa tosi monia, esimerkiksi se 10 käskyä kirja, niin rohkenen väittää, että se on niin kuin tosi monelle sellainen joku elämäntapa opas, jota lukee silleen vähän, että no tää oli ihan kiva, niin, että jotain sellaista hyvin niin kuin, ei millään tavalla ääriajattelua se edustaa joka tapauksessa kuitenkin se äänruutki.
Joo, tuossa toi oli hyvin sanottu, että mä tarkennan sitä, että mä tavallaan tarkoitan ääritapauksella, että se on aivan juuri näin, että Andrew, hänhän nimenomaan asettuu keskitiehenä ja tämmöisen järjen ääneksi. Ja se tietysti puhuttelee. Se, mitä mä tarkoitin ehkä ääritapauksella, on tietyllä tavalla se, että Andrew on omalla tavallaan hyvin vulgaari esimerkki, se on niin ilmiselvä. Toki voi olla, että osittain sen takia se puhuttelee, mutta tavallaan se on niin kuin kiinnostavaa, että monet niistä kuvioista, joita Andrew pyörittää hyvin vulgaarissa muodossa, pyhä taide, pyhä perhe, jo Marxilta ja Engelsiltä löytyy pyhästä perheestä juttua, ja sitten toisaalta tämä politiikka, joka ei saa vaarantaa pyhää perhettä ja pyhää taidetta, ja muualla Andrew puhuu vaikka siitä, että kuinka vihreät vaarantaa vapauden, kun ne kehtaa puhua ympäristöongelmista. Että se Andrew tavallaan sanoo paljon semmoisia asioita, mitä monet muutkin sanoo, mutta se sanoo ne ehkä tavallaan vulgaarimmin, mutta ehkä se on sitten nimenomaan siinä yksinkertaisuudessa se tehokkuus.
Niin sanon vielä, että tarkoitatko se vulgaarilla nyt sellaista niin kuin yksinkertaistavaa vai jotenkin vääräoppista tulkintaa vai mitä sä teet?
Ehkä nimenomaan yksinkertaista, että siinä ei tavallaan edes yritetä aidosti argumentoida.
Joo.
Että toki sitten joku voisi sanoa, että Andrew ei nimenomaan ole vulgaari, koska se siteraa, meillä on Raamattua ja meillä on klassista kirjallisuutta. Että siinä tosiaan on sen sanan monimerkityksellisyys. Joo.
Niin, siis sen aikaan, jos vulgaarilla tarkoitetaan vähän kansanomaista, niin hän pyrkii olemaan nimenomaan ei-kansanomainen. Hän yrittää esiintyä oppineena ja että hän on siis maan tunnetun sosiologi, mikä nyt varmaan sosiologeista saattaa kuulostaa vähän oudolta itse, kun en ole sen alan miehiä, niin olisi hyvä kuulla sosiologeilta jotain, mutta hän siis ottaa tämmöisen gurun näkökulman, että hän laukoo kaikenlaisia asioita, johon sitten, koska ilmeisestikin tämä yksilön positio on jotain sellaista, joka on niin tavattoman raskas kantaa, ettei sitä monikaan uskalla ottaa, niin sitten on niin kuin hyvä syyttää siitä epäonnistumisista muita, että vihreät ja feministit käy aivan oivallisesti tuolla remmille juuri niin kuin syntipukeeksi.
Se, mikä tuolla oli myös aikaisemmin näissä, niin kuin, mikä lokeroidaan minnekin tuolla perhe ja tuolla taide, niin oli tämä, näissä teksteissä tuli voimakkaasti esiin myös luonto. Se jollain tapaa niin kuin porvaria jäytävä luontosuhde, siis hyvin kaikessa yksinkertaisuudessa, että luonto on todella jotakin, joka tuleekin niin kuin nujertaa, ja myös teknologia on sen palveluksessa viime kädessä, että siinä niin kuin tämmöinen ympäristöliike on ikään kuin mennyt harhaan, että teknologia on sitä varten perimmiltään, että se auttaa meitä niin kuin herruuttamaan luontoa paremmin. Tämäkin on siellä jo ihan niin kuin pitkältä historiasta, ja Andrew pumppaa sitä uudestaan.
Joo, tässähän tietysti jo Lockella on tämä kuuluisa omaisuusajatus, että alun perin maa ei kuulu kellekään, mutta jos minä otan maan haltuun ja vaikka työstän sitä, teen työtä, niin sitten maa kuuluu minulle ja se ei kuulu kenellekään muulle. Eli se ajatus maan yksityisomaisuudesta ja myös maan jatkuvasta parantamisesta Lockelle oli tosi keskeistä jatkuvasti, että pitää maataloutta tehdä tehokkaammaksi ja nimenomaan maata saada tehokkaammaksi. Että se tulee jo sieltä. Mä ajattelin, että mä voisin tästä Andrewilta lukee vielä pari esimerkkiä tästä ympäristöhommasta. Andrew siis kokee, että vihreät haluaa saada aikaan sen, että ihmisten pitää puolittaa aivomme ja peruttaa nelinkontin puihin. Eli vihreistä tehdään käytännössä tämmöinen
sirkustaiteilijat.
Vihreistä liikkeessä tehdään tämmöinen ajatus siitä, että pitäisi miettiä ihmisen luontosuhdetta uudelleen. Niin Andrew sitten yhdistää, että tällä ajatellaan jotain paluuta savannivaiheeseen ja homo erectukseen. Eli tehdään täys olkiukko mistään ympäristöajattelusta.
Sehän on tyypillistä myös tälle koko niin kuin oikeistolaiselle propagandalle. Siis nämä suuret käsitteet, tyhjä subjekti ja hirveästi olokiukkoa jono.
Niin tuo Locken ajatusmalli oli aikakaudelta, jolla luonto vielä niin kuin näyttäytyikin itsestään selvästi rajattomana resurssina, että oli metsiä ja valtameriä ja ties mitä, ja oli vielä valkoisia läiskiä planeetan kartalla ja niin edelleen. Ja siinä vaiheessa se oli jotenkin niin kuin arkipäiväisen itsestäänselvä. Mutta kun tällaisia heitellään nykyaikana, jolloin siis tunnemme maapallon tilanteen aivan toisella tavalla ja sen, missä kohtaa kriittiset rajat on ylitetty, niin toi alkaa saada niin kuin aika jo kauhistuttavia
siinä
piirteitä.
Siinä on jo semmoisia häiriintyneet piirteet ja just tämä, mitä Tapani sanoit ja mitä tuossa Sauli sieltä dosenttia siteerasit, niin tämä nyt on niin kuin mitä selvin esimerkki siitä, mitä me tosiaan lähetyksen alussa oli, että niin kuin tämä porvarillinen subjekti, oikeistolainen subjekti, tällainen minä, individualismi, niin se ei ole niin kuin miltään osin planetaarisen tilanteen tasalla. Niin tämä on niin kuin se ehkä kaikkein räikein, että vieläkin dosentit tämmöistä kirjoittaa.
Niin, tässä Andrew kirjoittaa, että ihminen jo hyvin pitkälle hallitsee luontoa neroudellaan. Ja ilmastonmuutoksesta Andrew kirjoittaa seuraavasti. Heti kun näyttö toimenpiteiden oikeellisuudesta vakuutti sivistyneen ihmiskunnan, alkoi valtaisa tieteellis-tekninen ja tuotannollinen sopeutuminen. Koska ihminen on, sitten se kirjoittaa tuossa, ylivoimainen maailman valtias. Eli siellä on selvästi ajatus, että mitään ongelmaa ei ole. Mutta mä vielä nopeasti sanoisin tuosta Lokesta, että siinä on tämä ajatus, että maailma näytti, kartta oli valkoinen ja näin. Mutta toisaalta kyllähän tämä Loken siinä aikakautena myös tapahtui käytännössä siis maanviljelijöiden maiden pakkohaltuunotto, niin sanottu, Marx puhuu niin sanotusta alkuperäisestä kasaantumisesta. Mm. Eli nämä tavallaan itsenäiset viljelijät ja erilaiset kyläyhteisöt ja muut, jotka ei ollut porvallisesti tuottavia, niin tavallaan porvallinen subjekti ja porvaristo koki oikeudekseen ottaa ne väkivaltoin haltuunsa ja tehdä niistä tuottavia. Mm. Että siinä mielessä se, vaikka silloin resurssit näytti rajattomilta muualla maailmassa, niin silti myös siellä omassa maassa piti silti jatkaa näitä ulossulkemisen prosesseja.
Niin, ihan vaan semmoinen välihuomio tuli mieleen, että pelaakohan toi Andrew tuossa myös sellaisella kahtiajaolla, että luonto on tavallaan sellainen ei-sivistyksen niin kuin alue, ja taas ihminen voi sinne tuoda sen sivistyksen, kun hän nyt pyrkii selkeästi olemaan tällainen sivistys, mikä nyt onkaan.
Sivistyskekkuli.
Niin, kekkuli, oikein hyvä sana. Niin siis tällaisella just noi kaikki äänenpainot ja sanavalinnat kieli mun mielestä just sellaista, tai että se voi vedota sitäkin kautta.
Joo, kyllä tässä hyvin klassinen luontokulttuuridualismi niin, on.
Leikkaa mutta, ihan läpi koko tämän.
Joo, vaikea sanoa, että onko siinä mitään luonnon sivistystä. Pikemminkin siinä on tuo luonnon alistaminen. Että siis,
nimenomaan, että ihmisen on hyvä alistaa luonto, jotta siitä tulee jotenkin enemmän ihmisen kaltainen ja näin ollen parempi.
Joo, ja vielä se, että se pitää saada hallintaan ja alistaa hallintaan. Joo. Eli taas luonto on joku villi, joka pitää alistaa.
Joo, mikä villi.
Kontrolloimaton ruumis taas kerran.
Villi ei käy, ja se oli myöskin tilanne tässä alkuperäisessä kasaantumisessa, että siellähän oli itse organisoituneita nämä yhteismaiden omistajat, ja heidät häädettiin pois mailtaan. Ja kaikki tämmöiset piti hävittää.
Ystävät, hyvät, toinen puolituntisemme on saapumassa päätökseen, on aika musiikkitauo nyt, kun luonnon käsite on mainittu ja printtailtiin tässä muutama Georges Bataille-sitaatti, niin yhden lauseen haluaisin heittää tähän väliin Bataillelta. Kaunis virke kuuluu näin: eläimelle mikään ei ole traagista, sillä eläin välttää lankeamasta minän ansaan. Ja nyt vuorossa musiikkia. Sonja, mitä on luvassa?
Betty Davisin Lone Ranger, joka siis ajattelin, että tämmöinen Lone Ranger, yksinäinen ratsastaja, on juuri tämän porvarillisen yksilökäsityksen ytimessä, ja tässä biisissä flirttaillaan sellaisen kanssa, ja vähän semmoinen tyyppi, joka keinoja kaihtamatta tosiaan cowboyn lailla sitten yksin toteuttaa sitä vapauttaan, niin siitä kertoo tämä biisi.